blaðsíða 92. Ég yfti öxlum og beið með að svara. Þá bætti hún við að ég hefði eiginlega mist mig yfir þessu verki. Tár hefði flætt og hor líka. Hún hefði strokið á mér lærið en ég ekki tekið eftir neinu. Útvarpið var nokkuð hátt stillt eftir að við hlustuðum á fréttirnar fyrir kvöldið. Þáttarstjórnandinn kynnti lag með Foo Fighters, Times Like This. Ég hafði oft heyrt það áður. Jafnvel sungið með í partíum. En nú þagði ég. Og þegar Groll söng viðlagið í annað sinn, benti ég á útvarpið og hélt fingrinum sperrtum þar til Íris áttaði sig á að þetta var svar mitt við grátinum. Á tímum sem þessum lærirðu að lifa á nýjan leik.